Forhandlingerne i Kreml varede 5 timer mellem Putin og Trumps forhandlere. Brugbare og konstruktive sagde russerne bagefter, men ingen resultater. Før mødet begyndte, slog russerne igen fast, at deres grundlæggende krav skal tilgodeses, altså at Ukraine ophører med at eksistere som selvstændig nation. Det er nu i verden ifølge Kram. Vi er ikke på vej til en krig mod Europa, det har jeg sagt 100 gange. Men hvis Europa pludselig vil slås med os og tager det første skridt, så er vi klar til det med det samme. Det er der ingen tvivl om. Det eneste spørgsmål er, hvis Europa pludselig starter en krig selv, vil jeg mene, at det hurtigt ikke længere handler om Ukraine. Sagde præsident Putin, før forhandlingerne begyndte i aftes, om den reviderede plan for fred i Ukraine, og erklærede sig klar til krig, hvis Europa ønsker den. Den første fredsplan med Ukraine havde 28 punkter, der favoriserede Rusland, indtil europæiske ledere Zelensky reagerede og fik den revideret under intense forhandlinger med den amerikanske udenrigsminister Rubio. Og set med Putins øjne er det europæerne, der stak en kæp i hjulet på den første plan, og det er europæerne, der nu bliver kaldt krigsliderlige i den russiske propaganda. Denne uge er blevet beskrevet som den hidtil mest afgørende uge i den proces, der kører om fred i Ukraine, og parterne er fortsat lige langt fra fred. Der havde bredt sig en usikker forventning i de seneste uger af forhandlingerne om et stop for krigen i Ukraine reelle. Trump forsøgte, men hvad med Putin? Hvad ville hans pris være for at stoppe krigen, og ville han være parat til at betale den? Det ser ikke sådan ud. Hvad med Zelensky og hans vingeskudte administration, ramt af korruption og fyringer af hans nærmeste medarbejdere, mens hans soldater kæmper ved fronten, hvad er Zelensky parat til? Og de europæiske ledere, som Putin nu angriber, hvad er deres mål, strategi og så taktik? Har de noget, der rækker længere end at få Trump til at handle og holde hånden under Europa? Så er der Trump, der satser på en kortsigtet løsning med kortsigtede økonomiske og merkantile gevinster. Men hvorfor skulle Putin, som han ser det, med den russiske civilisations og hans eget eftermæle på spil, hvorfor skulle han indgå kompromiser med modstandere, han ser som svage, som han har brugt 1 million russiske liv og lemmer på at knække? Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og lad os høre Putins reaktion på de 28 punkter, der dukkede op for små 2 uger siden. For eksempel forslaget om, at Rusland kan vende tilbage til G7, der så bliver G8 igen, altså tilbage blandt vestens stærkeste økonomier og demokratier. For det vandt ikke ligefrem genklang hos Putin. Og sarkasmen var til at tage og føle på, da han talte om europæerne i G7 i Kirgisistan i fredags. Jeg forstår ikke rigtig navnet G7. De bliver mindre og mindre, hvad angår tal, territorie, befolkning og bidrag til det globale BNP. Men det er også lige meget. De er stadig vigtige partnere for os, altså. I den nuværende situation kan jeg ikke rigtig se for mig, hvordan vi skal samarbejde direkte. Kan I se det for jer? Ja, goddag. Skal vi bare stå og glo på hinanden, eller hvad? Og i USA opsummerede udenrigsminister Rubio situationen sådan her, efter de forhandlinger i søndags, der skulle bringe forhandlingerne med Putin tilbage på sporet. And so this is comprehensive what we're working on here today. It's not just about the terms that ends fighting. Det handler ikke kun om de vilkår, der vil stoppe kampene. Det handler også om de vilkår, der vil sikre velstand på lang sigt for Ukraine. Jeg mener, at vi har lavet grundarbejdet for dette i Genève. Vi har fortsat arbejdet i kommunikationen i løbet af ugen. Jeg mener, vi har bygget videre på det i dag, selvom der er mere arbejde at gøre. Det er sensitivt, det er kompliceret, der er masser af bevægelse, og naturligvis er der også en anden part involveret her, der er nødt til at være en del af regnestykket. Og så sendte amerikanerne Trumps forhandler Steve Witkoff og Jared Kushner afsted til Moskva for at tale med Putin endnu en gang. Resultatet i aftes ligner en russisk afvisning. Mathilde Kimmer. Zelenskis største problem nu må vel være at tale USA så langt væk fra den 28-punktsplan som overhovedet muligt. Nu hører vi Rubio sige, at mødet i Miami gik godt osv. Og så har Witkoff været i Moskva. Men hvad har Zelensky, der jo ser ud til at være presset, hvad har han at handle med nu i denne proces?
Ja, vi kan jo kun gisne om, hvilket resultat der var konsekvensen af de ukrainske og amerikanske forhandlinger. Men man kan i hvert fald sige, at det blev fremlagt som, at ukrainerne havde haft held med at fjerne de værste eller mest russervenlige punkter. Ja. Og jeg tror også, at Zelensky og hele delegationen der fra Ukraine har forsøgt at være maksimalt fleksible, har forsøgt at bøje sig så langt, som de overhovedet kunne for at imødekomme amerikanerne. Men der er jo også nogle ting, man ikke kan gå på kompromis med, det er blandt andet at give noget af det territorie væk, man har kontrollen over, og så tror jeg også, det handler om den fremtidige definition af de besatte områder. Man kommer ikke til at acceptere, at Rusland har gået ind og nu kalder 5 regioner for russiske.
Flemming Splidsboel, seniorforsker ved DIIS, med speciale i blandt andet Rusland og Ukraine. Flemming, russerne siger, de har rejst deres flag over den ukrainske by Pokrovsk, og Putin ser et presset ukrainsk militær, en presset Zelensky. Ser du Putin stoppe op og gå på kompromis med sine egne visioner for genrejsning af Rusland, netop nu, hvor Trump også ser ud til at presse ukrainerne?
Jeg ser, at Putin kan lave en midlertidig aftale, altså på en måde gå på kompromis med noget af det, men kun midlertidigt. Altså, når vi kigger på 28-punktsplanen, som jo indeholdt en række lidt bizarre elementer. Et af dem, som jeg tror, amerikanerne enten har overset eller er ligeglade med nu, det er jo blandt andet, at man vil fastfryse frontlinjen i Zaporizhia og Kherson, ja, som russerne jo også hævder i deres fulde udstrækning af en del af det russiske territorium. Jeg kan ikke se andet, end det vil være en invitation til krig igen om kort tid. Så hvis Putin ellers gik med på 28-punktsplanen, hvad han måske godt kunne, så er det for mig at se oplagt, at der vil opstå konflikt igen. Så midlertid, ja, på længere sigt absolut ikke.
Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa. Lykke, her i eftermiddag, der mødes EU's udenrigsminister til møde i Bruxelles. Hvor efterlader denne proces de europæiske lande? Vil vi stadig holde sammen? Vil vi fortsætte en oprustning? Eller vil vi igen falde hen og drømme om, at alt bliver som det var, og bede amerikanerne om at passe på os?
Jeg tror, man skal se på det her på den måde, at europæerne, vi hænger sådan set i Trumps pendul, og så forsøger vi hele tiden, når det så svinger i den ukrainske retning, så holde fast. Når det så svinger den anden retning mod Putin, skal vi presse den anden vej. Det er det, der er den europæiske, jeg vil sige, logik på nuværende tidspunkt. Når man hænger sådan et pendul, så er det lidt svært så at spille en selvstændig rolle. Og pt. Er der jo slet ikke nogen europæisk plan, selvom det her jo drejer sig om Europa. Og der er spørgsmålet selvfølgelig så, om den kommer. Fordi mange af de europæiske lande, de læner sig virkelig op af den amerikanske sikkerhedsgaranti, altså deres egen såret i artikel 5. Og så må vi have med, at der altså er begyndt at være en slags ukrainetræthed i en række europæiske lande, og der er også valg rundt om hjørnet. Og der er altså nu politikere begyndt at frygte det her. Det kommer selvfølgelig også til at svække den europæiske indflydelse.
En ting er debatten om fred i Ukraine, som den finder sted i Vesten, i USA og i de europæiske lande, der presser jo altså på for ikke at ende ude i beslutningernes periferi og bare blive dem, der skal betale til Ukraine. Noget andet er debatten i Rusland og i det russiske kommentariat. Det befinder sig i en anden verden og taler om krigen, om europæerne og om amerikanerne på en ganske anden måde. Her er Michael Reiter med russiske fortællinger og russiske magtambitioner.
Trump gør det af med Zelensky. Det, han forlanger, er intet mindre end Ukraines kapitulation. Præsident Trump, USA og deres 28-punkters plan for Ukraine får ros på russisk tv for tiden. Mens europæernes krav til en fredsaftale lyder langt værre i tv-værternes ører. Jeg har lyst til at sige til europæerne, vi har svært ved at høre jer, men når vi invaderer Paris og Berlin, så kan I måske gentage det, så vi bedre kan høre jeres skrig, lød det forleden fra den russiske tv-vært Vladimir Soloviev. For russerne er de europæiske krav om en retfærdig fred for Ukraine et benspænd i forhandlingerne med USA, hvor europæerne i stigende grad bliver gjort til skurken. Europæerne forsøger gang på gang at forstyrre dialogen mellem Rusland og USA, og præsident Putin og præsident Trump, sagde Putins særlige forhandler Kirill Dmitriev under et besøg i USA for nylig. Når dialogen bryder sammen, så er det fordi briterne og europæerne er ude på, at konflikten i Ukraine fortsætter. Russernes fortælling om de krigsliderlige europæere har fået EU's desinformationsmyndighed til at slå alarm. Især fordi budskabet fra præsident Putin giver genlyd i amerikansk politik. For eksempel hos USA's efterretningschef Tulsi Gabbard. På sociale medier har hun langet ud efter krigsmagere, som skaber frygt og spændinger mellem atommagterne. Political elite and warmongers are carelessly fomenting fear and tensions between nuclear powers. Og nu får fortællingen også fodfæste i Europa. And most of the Western European politicians are pro-war politicians as well. De fleste vesteuropæiske politikere går ind for krig. De følger en politisk strategi, som underminerer præsident Trumps fredsplaner, sagde Ungarns udenrigsminister Peter Szijjártóf i et interview i oktober. Det varsler om et brud mellem hidtidige allierede i Vesten til glæde for Rusland og dets magtambitioner, advarer blandt andre Roderich Kiesewetter, en fremtrædende tysk udenrigspolitiker.
Putin sagt weiterhin, de amerikanere sollen sich aus Europa zurückziehen, de nukleare waffen abziehen.
Putin siger jo stadig, at amerikanerne skal trække sig ud af Europa med deres atomvåben. Det utrolige er, at amerikanerne virker villige til at stille Europa til disposition.
Der hammer ist ja, dass die Amerikaner Europa zur Disposition stellen.
Det er en mulig fremtid, som allerede bliver indvarslet i russiske medier. Europæerne frygter som pesten, at Rusland vinder krigen og rykker frem til Ukraines vestlige grænser. Hvad gør de så, de stakler? Ja, så kommer de til at gå på knæ og undskylde over for os.
Så lad os bruge tiden i dag i Verden ifølge Gram til først og fremmest at se på den krig, der raser videre, de fredsforhandlinger, der ikke har ført til noget nu, men se dem gennem Putins øjne. Flemming Splidsboel, hvad er det for et billede, det vi lige har hørt, som Michael Reiter har stykket sammen? Hvad er det for noget, for et billede, det tegner af Vesten, af Europa?
Det tegner jo et billede af et Vesten, som er splittet og som er presset. Så når Putin sidder inde i Kreml, så ser han jo nogle muligheder, som han ikke har haft tidligere. Ikke? Og det er jo især efter indsættelsen af Trump som USA's præsident igen den 20. januar. Det har givet nogle helt andre muligheder. Det vidste vi jo før indsættelsen også, at Trump ville have en helt anden tilgang til det her end sin forgænger Joe Biden. Og det giver russerne noget. Vores rådvildhed, vores manglende koordination, vores manglende sådan en fælles fodslag i det her, ikke, som jo er blevet forstærket også af Trump, det giver russerne nogle helt andre muligheder. Så de oplever sådan et politisk pusterum nu, hvor de føler, at tiden er på deres side, og hvis ikke det bliver nu, jamen, så bliver det forhåbentlig fra deres synspunkt meget snart.
Løkke Friis, hvordan oplever man som europæer den udlægning af Europa, den måde at se på Europa på, som det, vi lige har hørt, som det giver til udtryk?
Ja, naturligvis afviser man den, men det er jo klart, at hvis man spørger de europæiske hovedsteder, Frankrig, altså Paris og selvfølgelig så også i Berlin, så er der en bekymring for den her splittelse, som der her bliver antydet. Altså Ungarn, Slovakiet, Tjekkiet, bare for at nævne tre lande, og så står man jo så også indenrigspolitisk i de store lande med nogle betydelige problemer. Nu sidder vi jo her og taler om Rusland. Vi kunne lige så godt tale om Tyskland, det mener naturligvis altid, men i øjeblikket kører der en stor krise i den tyske regering gående på pensionsreform. Det ser vi også i Storbritannien, altså økonomisk budget, det ser vi også i Frankrig. Så det gør jo netop, at på nuværende tidspunkt, hvor EU-landene virkelig skulle være strategiske, ja, der har man altså de her mere indenrigspolitiske udfordringer.
Så Mathilde Kimmer, hvor lang tid, den har varet længe, hele denne her kampagne, der tegner et billede af Europa, ikke mindst, men også til en vis grad af USA, som noget, der er ved at gå andre veje, falde fra hinanden. Mm. Hvor stor en del er det en planlagt kampagne fra Putins side, og rettet mod hvem?
Jeg synes, man så en ret markant ændring i de russiske medier, og med det jo også kommentatorer og analytikere, da Trump kom til, hvor at man kan sige meget af den aggression og beskyldning for at ville skabe krig i Ukraine tidligere. Hvis ikke den var delt mellem EU og USA, så var den rettet mod USA, hvor at den er jo blevet peget hen mod Europa, og nu spillede du klip, som Michael Reiter har fundet frem, ja. Men altså ham Solovjov, som er en meget markant propagandastemme, han har jo også sagt, at europæerne har drømt om at komme i krig med os i årevis, og det her, det er deres chance. Altså, og der synes jeg, den har fået et twist, at det er, altså, det er os, der er de krigsliderlige, og det er jo på mange måder en chance. Det er jo et meget strategisk apparat, det her propagandaapparat. Mm-hmm. Så det at spotte uenighed i Europa og en absolut synlig Ukraine-træthed, det udnytter man da til fulde. Der er jo langt større lydhørhed for den slags i Europa lige nu.
Flemming Splidsbål, hvor meget er det led, i en kampagne, der er organiseret? Sidder de kommentatorer, vi nu hører, sidder de og siger noget, de får besked på at sige, fordi det er led i en kommunikationsstrategi, eller er det holdninger hos de selv samme kommentatorer?
Det er jo svært at sige, for nogle af dem er det givetvis deres holdninger, ikke? Det er helt internaliseret, for andre er det jo bare noget, de siger ud fra en ramme. Vi ved, at når der er nogle meget store emner, lad os sige en samtale mellem Trump og Putin, så bliver der udstukket nogle retningslinjer for, hvordan man skal håndtere det rundt omkring i de russiske medier. Ikke? Så det er chefredaktør for de rigtig store medier, de bliver kaldt ind i Kreml, og så får de at vide, at det er vores tilgang til det her. Ja. Men ellers vil man jo som socialt intelligent menneske kunne aflæse de her ting. Så hvis vi nu sad i russisk statsradio og diskuterede med de roller, som vi nogle gange har, så ville vi jo også forstå, hvad højre og venstre begrænsningerne var i forhold til det, vi kunne sige. Og det er jo det, de gør, ikke? Så de forstår, at det er den linje, vi nu kører. Det er det, vi skal formidle. Og så er der jo lidt et kapløb mod bunden eller mod toppen, afhængig af, hvordan man ser det. Ikke? Altså det der med at være mere patriotisk, mere villig til at ofre noget end andre, det betyder også, at det bliver kørt op og bliver mere og mere ekstremt.
Hvor længe har denne her kampagne været på vej og er blevet gennemført?
Den havde været undervejs i et par årtier, og vi skal jo helt tilbage til nullerne. Men den har nået nogle ekstreme former, og det bliver sikkert endnu vildere. Og det er jo en led i den der radikalisering, der sker i det russiske samfund, som er meget bemærkelsesværdig. Så de vil køre længere og længere ud. Det er jo svært at huske i dag, men indtil for få år siden var der jo en helt anden diskussion i det russiske samfund. Stadigvæk meget hårdt styret osv., men det er jo helt andre vilkår i dag. Og der er netop blevet det her med, ja, kan man sige, at være endnu vildere, endnu mere offerparat end en kollegaen eller andre på gaden eller i komplekset, hvor man bor. Ja. Eller sådan, ikke? Alle forsøger ligesom at overgå hinanden, og det er jo blevet karakteristika også nu ved det russiske system, ja. Ikke? At det er ikke nok bare at være passiv og tige stille, man skal helst ud og være meget aktiv. Og det gælder jo mange, om de er i mediebranchen eller forskningsbranchen eller andre steder.
Mathilde, da du flyttede til Rusland for mange år siden og først studerede, derefter arbejdede og blev journalist osv., det var også en periode, hvor jeg rejste der, og jeg havde været der et stykke tid, men hvor der ligesom var en holdning til, at det var sgu fedt at tage til Europa, det var fedt at komme til Vesten osv. Der var ligesom en holdning om, at vi er kammerater på en eller anden led. Hvornår skifter det, og hvorfor?
Jeg tror, der var, altså især i storbyerne Petersborg og Moskva, en klar opfattelse af, at man var europæer. Ja. Altså, det var ikke engang sådan rigtigt til debat. Så kan man selvfølgelig have en anden holdning helt ude i Vladivostok, altså ude mod Stillehavet. Men i de store, indflydelsesrige og sådan politiske metropoler, der var man europæer. Så kan man sige, hele det skifte, der politisk set i Rusland skete i 11-12, hvor Putin annoncerede, at han ville komme tilbage, og tak fordi du holdt taburetten, Medvedev, nu er jeg tilbage, og man strammede sådan grebet om opposition og slog hårdt ned på demonstrationer, og så annekteringen af Krim og antirussiske sanktioner. Og der startede det, som Flemming også lige var inde på, den der offergørelse, de er ude efter os. Og det er jo sådan set bare accelereret siden 2014, og har jo antaget uforståelige højder og dybder nu i den information, man giver russerne i forhold til, hvad vores intentioner er.
Hvad ved vi om, hvor dybt ned, og hvor mange af russerne, der køber hele den propaganda.
Ja, det er jo altid enormt vanskeligt, for man kan jo ikke sådan stikke et termometer ind i en russer og sige, hvor dybt stikker det her. Fordi på overfladen er det altid, på nuværende tidspunkt, sundest at give udtryk for, at man altså som minimum er neutral. Og hvis man vil stige i graderne, om man er skolelærer eller politiker, så vil det være bedst at udtrykke en opbakning til den linje, staten og Putin har. Men jeg tror egentlig, altså, og det er jo nødt til at bero på årtiers erfaringer. Jeg har jo ikke været i Rusland i mere end 3 år. Men voksne russere ved jo også godt, at der er propaganda. Men det kan være nødvendigt at have sådan en form for indre eller mentalt eksil, hvor man forsøger at skærme sig af fra det. Acceptere, hvad der bliver sagt rundt om en, og vide, at det er en del af en informationskampagne, men også ligesom lade sig flyde lidt med ned af floden, fordi det er for voldsomt at prøve at stoppe op. Så du har den der 1 million russere, der har forladt Rusland, fordi det var for voldsomt for deres liv og virkelighed, men resten følger med. Vil de kunne afgiftes? Ja. Altså at forstå, ja selvfølgelig, det skete jo også efter Sovjetunionens kollaps. Mm. Men hvor lang tid det vil tage, det er straks mere åbent spørgsmål.
Lykke Friis, er der en europæisk strategi, en EU-strategi for at prøve at modargumentere det? Og hvor man så siger, jamen det er ikke os, altså vi er ikke mod jer russere, vi er mod den krig, jeres ledelse har iværksat i Ukraine. Prøver vi at modargumentere mod den propaganda?
Ja, det vil jeg da mene, at man gør, nævnte du selv før, det maskineri, man sætter i gang fra EU-kommissionen, så man har jo en mulighed for så i hvert fald klart at sige, at det der er en fuldstændig vanvittig historie, men grundlæggende drejer det her også om, hvad der foregår i landene. Det er jo der, hvor man i høj grad så har debatterne omkring Rusland. Og der, hvis man har de helt centrale lande, så står de jo i hvert fald skulder ved skulder, når man ser på den her problematik. Og det er jo trekanten, der spiller en central rolle i øjeblikket i europæisk politik. Det er jo Tyskland, det er jo Frankrig, og så er det også Storbritannien. Så har man selvfølgelig nogle lande, og det skal vi hele tiden med. Og hvorfor er det vigtigt, når vi ser på Ungarn, Slovakiet og Tjekkiet? Det er det jo, fordi man fra russisk side kan bruge disse lande. Det hørte vi jo også i de tidligere indslag, det blandt andet med Michael Reiter. Så det kan man gøre. Og så kan man jo også sige, at det forhold af de lande kan være med til så at stikke en kæppe i hjulet på for eksempel det, man trods alt er blevet enige om, og det er jo en meget, meget vigtig beslutning, der kom ud her i vores omkring udfasning af russisk gas. Så en af årsagerne til, at det har taget noget tid, må man så sige, det er jo så blandt andet fordi, at Ungarn og Slovakiet har forsøgt at stoppe og forhale den beslutning.
Men der er ikke nogen, hvad skal vi sige, strategi over for måden, man forsøger at påvirke russerne på, så de får et svar, et gensvar på den propaganda, de får ovenfra.
Det tror jeg, Mathilde vil vide, og Flemming vide mere om. Jeg har svært ved at se, at man skulle være synderligt effektiv til at påvirke de russere, som så prøver på at flyde med strømmen eller floden, eller hvad udtrykket var.
Ja. Er der en europæisk counterpropaganda?
Ja, det er der, og nu vil jeg ikke kalde den propaganda på den måde, men der er jo et forsøg.
Argumentation.
Ja, der er en argumentation. Der er et forsøg på at oplyse, og det kommer fra EU, men det kommer jo også fra... Det kommer jo fra BBC, for eksempel. Det kommer fra Deutsche Welle. Det kommer fra andre.
Men Trump lukker jo de amerikanske
Trump
stationer.
Trump lukker de amerikanske, hvilket kan være meget uheldigt. Og det er jo amerikanske stationer, som blev etableret helt tilbage under den kolde krig, for at give blandt andet befolkningen i Østblokken jo et andet syn.
Og som man lyttede til dengang.
Det vi skal huske med... Altså når vi kigger på moderne diktaturer, og Rusland i dag er en totalitær stat, det er, at... Moderne diktatur har fået en væsentlig længere gennemsnit levetid inden for de seneste par årtier. Det er fordi, de bruger moderne informations- og kommunikationsteknologi rigtig dygtigt. Og det vigtigste informationsrum for Putin lige nu, det er det russiske informationsrum. Og det betyder, at det er rigtig svært for os at komme ind. Så man kan forsøge, men det er vanskeligt. Og nu taler jeg om den her radikalisering, der sker. Og den ser vi tit. Der er en liste i det russiske justitsministerium på omkring 5.500 opslag. Det er navne på enkelte personer, det er organisationer, det er forskellige ismer, som man ikke må gå på gaden og demonstrere for. Det er ekstra forbudt. Det er forbudt at demonstrere, men hvis man gør det med de her, så er det ekstra forbudt. Ny lovgivning gør nu, at det er forbudt overhovedet at søge på dem. Det vil sige, hvis man nu sidder derhjemme og tænker, hvornår var det nu, Navalny døde, tidligere russisk oppositionsleder, og man søger på det, jamen så er der nogen i sikkerhedstjenesten, der bemærker, at man er inde og kigge på de her ting. Så det er svært for os. Altså hvis vi, der arbejder med Rusland, er i tvivl om, hvor dybt propagandaen stikker, og hvor meget folk tror på det, så kan vi sige, en ting, som kan redde os lidt, det er, at russiske eksperter er jo også i tvivl. Altså jeg har også været til arrangementer, hvor der er russere i eksil, også nogen, som faktisk arbejder i Rusland, som kommer op og skændes om de her ting. Og mit udgangspunkt, det er, at det faktisk virker, og at folk tror på den her store fortælling om, at Vesten grundlæggende ønsker at tvinge Rusland i knæ, og det har været vores mål igennem flere århundreder.
Så vil jeg godt prøve, altså, hvordan tingene fungerer i øjeblikket. Mathilde, jeg tror, du var inde på tidligere, at op gennem nullerne, op til 10, 11 osv., der oplevede russerne en enorm velstandsstigning. Mm. Altså, hvis man gik på café eller musiksteder i Moskva, så var der fuld gang i den. Mm. Kunne få fine italienske café latte og hvad delen ved jeg. Så der var den her velstandsstigning. Men den er jo stoppet. Og medmindre du altså melder dig til hæren eller bliver dræbt, så får din familie rigtig mange penge. Hvordan oplever russerne, hvordan reagerer de nu på den derut, som man jo oplever, når landet er gået over til en krigsøkonomi, og hvor alt, der hedder undervisning, hospitaler, sundhed osv., alt det er lagt på is?
Jamen der tror jeg, man skal lige huske, at hvis man tænder for fjerneren, ikke, eller for radioen, så vil man høre Putin eller økonomiministeren eller alle mulige andre sige, at det går rigtig fint, og så afleverer de en masse nøgletal, der lyder godt. Så de får at vide, at det går fint. Mm. Så er der jo virkeligheden, og den man kan sidde hjemme rundt om køkkenbordet eller et andet sted, eller kultur i parken og lige sørge for, at der ikke er nogen, der kan høre en, fordi virkeligheden er selvfølgelig den, at det kan alle russere mærke, at der har været en opbremsning i økonomien, og nu stiger skatten, eller momsen er blevet sat op for at finansiere krigen, og man kan se, at det er lønninger for eksempel i hæren eller i våbenindustrien, som er det, der kan betale sig. Så på den måde tror jeg godt, man kan mærke det. Det er ikke mit indtryk, at det er sådan noget, der er ved at starte et masseoprør overhovedet. Det er mere sådan en, det er også ærgerligt eller trist. Eller det, altså,
at vi nu skal ofre det for staten.
Ja, men mere når man sådan, i hvert fald hvis man scroller igennem sociale medier, så er det mere de begrænsninger, som er på russerne, som bliver italesat som irriterende, som at man kan ikke tage på ferie der, hvor man gerne vil hen, at YouTube er blevet reduceret i hastighed på en måde, hvor det, altså man skal beslutte sig dagen før, om man vil se noget der, og så begynde at downloade det, eller at WhatsApp er blevet gjort, også blevet gjort ulovlig, ikke, som kommunikationsmiddel.
Hvem er den russiske middelklasse i dag, som jo tidligere synes levede godt på det, Putin gjorde? Accepterer middelklassen i dag det, der sker? Flemming?
Det er min helt klare overbevisning, ja, det gør middelklassen. Ja. Og vi kan jo ikke sidde her og sige, at der er noget på vej. Altså på et tidspunkt knækker det måske, hvis krigen bare bliver ved og ved, ikke, og de her økonomiske sanktioner bliver ved, så er det muligt, at det på et tidspunkt knækker. Der vil det være en særskilt pointe. Måske også notere sig, at Putin ved heller ikke, hvornår det kan ske. Ikke? Altså han kan også være nervøs for, hvor langt kan jeg trække det her. Ikke? Ja. Men der er ikke noget, der indikerer, at der er noget stort undervejs. Så man doserer det jo fint. Vi hører jo om demonstrationer i Rusland. På trods af, at det er forbudt. Men der er nogle ting, man tillader. Men det er typisk lokalt spørgsmål. Så er der nogen, der får lov til at demonstrere mod en ny omfartsvej, eller et eller andet andet. Ikke? Men det er ikke noget, der kommer op på nationalplan. Det er ikke noget, der har store konsekvenser. Det er lokale spørgsmål. Og så kan man ligesom også sige, at der er en ventil. Ikke? I kan få afløb for nogle af jeres frustrationer. Men i de her spørgsmål, igen forstår man, det er fuldstændig uacceptabelt. Så der er ikke noget, der tyder på det. Tværtimod vil det være sådan en opbakning til krigen. Fortsat er der. Og det gælder også middelklassen. Det gælder måske endda middelklassen mere end end de folk, som er under, altså den russiske, de laveste indkomstgrupper i Rusland, som er hårdt ramt af det her.
Ja. Så altså, der er en opbakning, der er en accept af, der er en forståelse, der er i hvert fald ikke en protest over, hvad det er, der sker i det samfund, som Putin jo altså har ført ud i krig, og det er klart, at Putin gør, hvad han kan for at styre sit samfund, og der har han jo altså så magten, til at gøre det. Jeg vil godt vende tilbage om et øjeblik til, hvad er det overhovedet, han bygger denne her krig på. Men inden da, lad mig lige sige igen, hvem mine gæster er her i dagens Verden ifølge Gram. Det er Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa. Du har jo altså en lang karriere bag dig med Europa som omdrejningspunkt. Blandt andet har du været forskningschef i det tidligere Dansk Udenrigspolitisk Institut, europapolitisk chef i Dansk Industri og så Tysklands korrespondent for Berlingske. Flemming Splidsbol Hansen, seniorforsker ved DIS, med speciale i blandt andet Rusland og Ukraine. Du er tidligere lektor på Københavns Universitet og aktuel med bogen lige om et øjeblik, hvordan forsvarer vi os mod hybridkrig? Og så er du en af de mest brugte eksperter, blandt andet folk, der hører her Verden ifølge Gram, når det handler om Ruslands krig i Ukraine. Og så Mathilde Kimer, DR's mangeårige korrespondent i Rusland og i Ukraine, indtil du bliver smidt ud af Rusland. Og så nu i vært på programmet Krigens Døgn, og så har du netop udgivet bogen Ikke uden kamp om ukrainernes krig. Og ukrainerne er ofrene for den russiske invasion. Og den russiske invasion tager sit afsæt i fortiden, i historie, i hvert fald når den udlægges af Putin. Hør her.
Vi er ikke bare близкие соседи. Vi faktisk, как я уже много раз говорил, один народ.
Vi er ikke blot tætte naboer, vi er, som jeg har sagt mange gange før, et folk. Kiev er moderen til alle russiske byer. Historiske Rus er vores fælles kilde. Vi kan ikke leve uden hinanden. Sådan sagde Putin den 18. marts 2014 i forbindelse med hans annektering af Krimhalvøen. Og det er rigtigt, han har sagt det før, også blandt andet i 2008 til den tidligere amerikanske præsident Bush. Man bliver nødt til at gå tilbage i tiden for at forstå Putin, hans omskrivning af historien, hele hans tese om den russiske civilisation. Og så går joken i Rusland, at Putin har tre rådgivere. Det er zarerne, Ivan den Grusomme, Peter den Store og Katarina den Store. Flemming Splidsbol, hvad har han lært af de tre?
Hvad har Putin lært af de tre? Han har lært, han har lært at agere selvstændigt. Han har lært at agere på en måde, hvor regler, normer, regimer bliver skubbet til side, og hvor de store stater gør, som de store stater har lyst til. Og der var jo en episode tilbage i foråret 2022, kort efter fuldskala invasionen, hvor Putin var ude at tale med en gruppe studerende, hvor han talte om Peter den Store og den store nordiske krig, og som lytterne vil huske, så døde Peter den Store jo 1725, så der var vi jo 300 år tilbage. Han har også lært af dem at agere selvstændigt internt. Ikke være afhængig af andre, at rådføre sig muligvis med en ganske lille kreds, men træffe beslutninger selv. Så der er noget, han har overført både til det internationale system, Ruslands udenrigspolitik, men også noget, som han har overført derhjemme, den måde, han agerer på, og den måde, han ser sin egen magt på, og hvordan han spiller den magt.
Mathilde Kimer, han taler om den russiske civilisation. Han tænker den som være overlegen over for dette dekadente Vesten, der har glemt alt, hvad det vil sige at være patriot og nationale værdier. Hvad er hans fundament? Hvad er hans fundament, når man ser på det? Hvad er det, han bygger sin tese på, når det handler om den russiske civilisation, der er overlegen?
Altså på mange måder, så synes jeg, at han sådan rent retorisk jo er i opposition til det moderne, om vi kalder det dekadente eller mere. Altså jeg tror, Putins definition er, at vi lever i sådan en værdiforladt vakuum, hvor han tilbyder sine egne og andre, jo blandt andet ukrainerne, en mere traditionel retning, hvor man har ting at tro på, ting at stole på, ting at kæmpe for. Og så vil jeg bare lige sige, i forhold til det klip, du spillede, hvor han sagde, at vi kan ikke undvære hinanden rettet mod ukrainerne. Det vil jeg tro, der er et par millioner ukrainer, der godt mener, at man kunne undvære Rusland.
Men det er jo så dem, han forsøger at knægte nu.
Ja, og der hører det altså også med til historien, at den Den version, Putin præsenterer for russerne og for de russisk sindede ukrainere, det er jo en redningsaktion. Altså, det er bare vigtigt at forstå, at han præsenterer det jo ikke som en aggressionskrig hjemme. Det er et forsøg på at redde de her stakkels undertrykte russiske patrioter, der tilfældigvis endte med at bo i Ukraine efter fejlen Sovjetunionens opløsning.
Hvor meget fylder den for ham, Flemming? Altså, han sad i Dresden. Han prøvede at ringe fra KGB-hovedkvarteret i Dresden hjem til hovedkvarteret hjem. De tog ikke telefonen. Han var ude at tale med demonstranter. Han flyttede sig hjem og oplevede, hvor håbløst et samfund det var, han vendte hjem til. Han blev en assistent for St. Petersborgs borgmester Sobchak, som så var ham, der foreslog Jeltsin at gøre ham til præsident, eller regeringsleder som muligvis præsident. Men hvad var det, han oplevede i de år?
Jeg synes, det er svært at sige, hvor meget det fylder. Det fylder meget hans egen fortælling om det, ikke? Det er klart. Og som Mathilde lige sagde, jamen, altså, Sovjetunionens opløsning var en fejl fra hans synspunkt, den største geopolitiske katastrofe i det 20. århundrede.
Men det var jo ikke kommunismen, det var staten, ikke? Det var imperiet, der brød sammen.
Jo, det var imperiet, der brød sammen. Kommunismen betød jo ikke meget. Putin er jo på en måde meget pragmatisk. Han var jo medlem af Kommunistpartiet.
Det skulle man
være. Indtil det allersidste, ja. Det er klart, ja. Det var en forudsætning for at arbejde i KGB. Men han tog jo ikke stilling til de meget voldsomme begivenheder, der fandt sted internt i Kommunistpartiet. Nej. Så det, der skete til sidst, det var jo, da det hele brød sammen, og alt forsvandt, så tog han jo sin partibog og lagde den i skuffen. Han meldte sig ikke aktivt ud. Han gjorde ikke noget. Så på den måde var han jo ikke, nogen sådan særlig engageret på en måde. Men det er muligt, at hvis vi skal tro ham selv og en del fortællinger, at sammenbruddet der, hvor han kører tilbage fra Østtyskland med køleskabet op på taget af bilen, ikke? At det gjorde et stort indtryk. Men man må sige, efterfølgende har han jo klaret sig godt, og mange af de folk, som han omgives med også, og som han kender helt tilbage fra 60'erne og 70'erne i Leningrad, jamen, de har jo også klaret sig rigtig fint. Så der er meget mere velstand, der er mange flere muligheder, men det er da muligt, at når han kigger rundt, at han føler, at der er en del af den russiske befolkning, som har tabt stort på det her, og at Rusland som stat har tabt stort på det. Og det er jo et af de aspekter, vi er nødt til at håndtere på et senere tidspunkt, ikke? Og der vil EU komme til at spille en stor rolle, men vi er jo nødt til at, på den anden side af alt det her forfærdeligt, at trække den russiske befolkning igennem et opgør med det her, for de har aldrig nogensinde kunnet tage et opgør med Sovjetunionens sammenbrud. De har simpelthen ikke været voksne nok til at gøre det.
Og Løkke Friis, jeg vender tilbage til dig, fordi vi kommer netop til at tale om, hvordan EU-europæerne håndterer det her samfund. Jeg vil godt lige, inden vi når dertil, Flemming, så vil jeg godt lige tage fat i, også til dig, Mathilde. Han har lagt et diktatur ned over det russiske samfund. Han fængsler folk. Navalny blev sendt i fangelejre, der døde han. Million russere er flygtet ud af landet, og dem, der sidder derhjemme, tør ikke sige ret meget. Hvor stærk en støtte har han også i eliten Flemingsblidspol. Dem, der bliver suget ind i det, vi havde de tidligere oligarker for 15-20 år siden, det var en anden type end dem, der de fik lov at blive rige, bare de lader være med at blande sig i politik. Jeg har det indtryk i dag, at i dag er det loyaliteten til Putin, det handler om, snarere end ikke at blande sig i politik.
Ja, det tænker jeg er en god pointe, det er loyalitet over for Putin. Der er jo rigtig mange, der snakker med, ikke? Der er nogen, som oprigtigt tror på det her, som er dybt socialiseret i krigen og i alt den militarisering af det russiske samfund. Og så er der nogen, som forstår, at det er det, der nu er adgang til magt. Ikke? På samme måde som det tidligere var troskab over for marxismen, leninismen. Jeg troede ikke rigtig på den, men det kunne man i hvert fald foregive, og så kunne man få en god stilling og en god bolig og privilegeret adgang til forskellige ting. Det er jo vanskeligt for os alle sammen at måle dybden af det, ikke? Og Mathilde talte tidligere om propagandaen, om hvordan den virker. Det er min overbevisning, at en stor del af den russiske befolkning også, størstedelen faktisk er med på det her, men det russiske samfund er jo på en måde så heldigvis indrettet på den måde, hvis der kommer en anden leder, som angiver en anden retning, jamen så går befolkningen derhen. Så på den måde er jeg faktisk en lille smule optimistisk, men lige nu er det svært at se, fordi det er folk, som kæmper om at vise deres loyalitet over for Putin, deres betingelsesløse kærlighed nærmest, og deres støtte til alle de projekter, han har gang i herunder, ikke mindst krigen i Ukraine. Og de forsøger simpelthen at overgå hinanden for at få hans opmærksomhed og måske stige i graderne og få adgang til mere magt.
Men loyalitet er jo ikke et kvalitetsprædikat i sig selv. Det kan jo netop være, at det fører frem til et system, hvor ingen tør tale his master's voice imod, og at det fører frem til et Rusland under en Putin, der på et givet tidspunkt kollapser under sin egen dødvægt.
Det er oplagt, fordi det er dårlig beslutningstagning. Det er en af de ting, jeg har været nødt til at revidere efter fuldskala invasionen. Det er min opfattelse af kvaliteten af beslutningsprocesserne i Rusland. De bare ringer. Og nu nævner det her med, at Putin har tre rådgiver. Ivan den Grusomme, Peter den Store, Katarina den Store. Anekdoten siger jo, at det var udenrigsminister Sergej Lavrov, som sagde det til et hold oligarker på dagen for fuldskala invasionen, og de var inde i Kreml, og så gik de hen til ham, og så sagde de, hvad fanden er det, han har gang i? Og så sagde Lavrov, han har de her tre rådgiver. Okay. Så det er jo også en præsident, som jo tydeligvis er omgivet af ja-siger, det er der ingen tvivl om. Folk, som ønsker magt, som ønsker privilegier, som ønsker at være en del af den her kreds, men jo også en præsident, som måske i sidste ende bare skærer dem væk og træffer sin egen beslutning.
Men det er jo også i tiltagende grad blevet tydeligt, at det er det, han ønsker. Altså, at det er loyalitet. Ikke nogen kritiske røster. Og måske var det mest demonstrative var i dagene op til fuldskala invasionen, hvor at den stakkels, var det efterretningschefen, der ikke engang sådan talte ham direkte imod, men formastede sig til at stille spørgsmål ved, om det dog var den rigtige beslutning lige nu i dette øjeblik, og som jo for rullende tv-kameraer blev sat på plads af Putin. Så jeg synes egentlig, at altså det er jo steget i intensitet her, men han har vel egentlig alle dage vist, at loyalitet er den vigtigste kapacitet, den vigtigste kompetence for at være i hans inderkreds, som også rygtedes jo at være skrumpet ind til næsten ingenting. Ja. Altså før omtalte Lavrov er jo ikke ifølge rygterne i hvert fald, længere en del af dem, der er indviet i planer.
Lykke Friis, så det vil sige, at hvis vi sammenligner med den kolde krig, der havde man efterhånden, som den kolde krig skred frem, etableret nogle samarbejdsnormer med den daværende Sovjetunion. Der var nogle, man diskuterede våben, man diskuterede hvor mange våben, der måtte være hvor, osv., man lagde nogle grænser for, osv. Hvordan ser du de europæiske lande i dag får en dialog i gang med russerne sådan på en sådan måde, at russerne ikke får den opfattelse af, at vi truer dem, at vi skræmmer, men at vi rent faktisk på den ene side kan tale med den overhånd, men samtidig rækker hånden ud og siger, hør her, vi er ikke jeres fjender, vi vælger ikke krig.
Altså, det er jo fuldstændig rigtigt, at man under den kolde krig havde de her forskellige strategier. Hun nævnte jo lige gas før. Det var jo en del af det, at man fra tysk side blandt andet jo havde den her Wandel durch Handel-kurs, så man kunne handle sig til fred. Man kunne sådan set forandre jo så Sovjetunionen ved altså at handle med dem, og også have de her diskussioner, du blandt tilbage til Willy Brandts østpolitik. Så det var jo strategien, og man føler jo sådan set, i hvert fald visse steder, at den virkede. Men på nuværende tidspunkt, der ville det være sådan, at hvis man begyndte at tale sådan, så ville det være et tegn på, at man ikke bakkede op omkring vigtigheden af så at fastholde Ukraines mulighed for at vinde krigen. Så derfor, i min optik, så er der ikke en strategi omkring det. Og det hænger jo også sammen med noget, det som Flemming var inde på før. Sandsynligheden for, at det rent faktisk vil have en virkning, er stærkt begrænset. Mm. Over for den egen befolkning, så tror jeg sådan set, at en af hovedudfordringerne for politikerne, når vi ser på befolkningen, det er hele tiden at være opmærksom på og være i stand til at i situationstegn sælge budskabet om, at Putin bliver altså ikke et bløddyr, hvis man får en eller anden form for fred. Der vil være de samme motiver, som I allerede har været inde på i studiet, ønsket om så at bevæge sig længere over mod Baltikum, for den sag skulle jo også mod Moldova. Og det bliver sådan set de helt store, hvad skal vi sige, udfordringer, hvis man på en eller anden tidspunkt måtte komme frem til, ja, til en fredsaftale i situationstegn. For så vil der jo være en del, der så vil sige, nå jo, er vi så ikke færdige med det? Nu taler jeg om befolkningen, og igen måske ude på højrefløjen. Behøver vi at fortsætte, hvad skal vi sige, ja, oprustning? Behøver vi at fortsætte med at sende våben til Ukraine? Hvad gør vi flygtningene osv.? Så den helt, helt store udfordring i min optik, den kommer faktisk, hvis der måtte komme en eller anden form for fredsaftale.
Så vi er ikke på det sted, Lykke Friis, på kurven, hvor vi ligesom bevæger os op igen fra det helt sorte mørke i bunden, bevæger os op igen og siger, vi kan begynde at kommunikere til hinanden. Vi kan begynde at sende budskaber til den elite, der er omkring Putin, og sige, hør nu her, venner, altså, hvis I lægger låg på, så kan vi afgjort tale med hinanden.
Nej, altså det vil være et stærkt marginalt synspunkt, også fordi der er så store udfordringer for Europas side i at finde ben i den her overordnede situation. Som jeg startede med at sige, at altså, der er jo ikke nogen europæisk plan, så det gælder om nu, når man ser på opbakningen til Ukraine, at komme på et tillæg til den her, ja, hvor meget vi er oppe på nu, 19, eller nede på 19 punkter. Og det er jo blandt andet så, sådan noget, som vi har set i dag, at komme af med den russiske gas, men der ligger jo altså også hele diskussionen fortsat omkring våbenleverancerne, og måske vigtigst af alt, og det er jo det spørgsmål, man kigger på nærmest disse timer, også frem mod det næste topmøde, det sidste topmøde under dansk formandskab, det er, hvordan man kan få de indefrosne russiske midler i spil.
Og det kan komme nyt muligvis her i løbet af dagen. Flemming Splidsboel, samtidig med, at vi sidder og taler om en mulig form for kommunikation til kredsene, sådan i, hvad skal vi sige, i Putins periferi, og begynde at overbevise dem om, at der kommer en tid, hvor vi måske kan begynde at tale sammen igen. Så har vi samtidig chefen for NATO's militærkomité, der forleden sagde, at Europa må være mere aggressiv, når man svarer igen på den russiske hybridkrig og hybridangreb. Europa skal ikke bare vente på, at angrebene sker, men forhindre dem i at ske. Han siger, at vi skal være reactive, i stedet for at være proactive. Vi skal altså forhindre dem, før de kommer. Ser du et europæisk tiltag, der siger, at vi bliver være mere aktive i bekæmpelse af den hybridkrig, der foregår fra russisk side mod Europa?
Ja, det gør jeg. Jeg ser en klar bevægelse. Jeg kan sige på anekdotebasis, når jeg er ude nogle gange og taler om de her ting, så får jeg det her spørgsmål oftere og oftere. Gør vi ikke noget?
Ja.
Hvorfor er der ikke nogen? Burde vi ikke? Og jeg ser en tendens, hvor vi i stigende grad vil forsøge at pålægge Rusland omkostninger ved det her. Det kan være meget forskelligt. Det vi har forsøgt at gøre, det er jo at gøre os selv så robust, at vi kan ligesom sige, at det er ligegyldigt, hvad russerne finder på, så skal vi nok håndtere det. Og det er enormt besværligt for os. Det koster rigtig meget, og det er en vanskelig opgave i sidste ende. Og der ser jeg en tydelig bevægelse i retning af at pålægge Rusland nogle omkostninger.
Det betyder hvad, kunne det være? Hvad kunne det være?
Jamen, det kunne jo være, hvis vi er inden for den samme værktøjskasse, så kunne det jo være sabotage, eller det kunne være cyberangreb. Cyberangreb hører vi om en gang imellem. Det er meget sjældent, men der kommer nogle gange nogle rygter om noget. Det kunne også være påvirkning. Det, der er særligt ved den type, det er jo, at det foregår i det skjulte. Altså, vi foretrækker jo at operere åbent. Det vil sige, at hvis vi pålægger Rusland nogle sanktioner, så gør vi det jo helt åbent. Og hvis vi giver øget våbenstøtte til Ukraine, så gør vi det også helt åbent. Så vi foretrækker jo den type politik. Men spørgsmålet er snarere, om vi vil også gå ind i det skjulte. Vil vi gøre nogle ting? Vil vi klippe nogle kabler i Rusland eller sætte ild til nogle forskellige ting?
Sådan som vi ved, russerne gør. Sådan, for eksempel i Østersøen.
Præcis. Og det, der bevæger vi os nok også forsigtigt i den retning. Men entydigt i retning af at pålægge russerne omkostninger for de her ting. Også på en måde, hvor vi ikke nødvendigvis behøver at vente på et russisk cyberangreb. Man kan sige, vi ved, I sidder med de her ting. Prøv at, nu får I altså lige en ekstra sanktion, eller vi giver noget ekstra våbenstøtte til Ukraine på den baggrund. Og det er en enormt spændende udvikling. Lad mig lige sige, hvis jeg må ganske kort i forlængelse af et andet spørgsmål om kontakter. Selvfølgelig er det vigtigt, at vi har kontakter. Mit kendskab til det russiske samfund og hele den tænkning, der er lige nu, tilsiger, at vi skal passe på med ikke at være, jeg er ked af at sige det, for imødekommende. Altså fordi russerne tænker, Putin tænker, hele hans inderkreds tænker instinktivt i at eskalere. Og det betyder ikke, at vi skal eskalere, men det kan være noget med, hvis vi vælger at omformulere det, sæt foden ned, sig fra, sig nu er I simpelthen gået for langt, nu får de her konsekvenser. Det modsatte, at begynde at trække os og trække våben væk eller nedprioritere noget, det vil givetvis blot opildne dem. Så, ja. Så det vil være min bedste vurdering, at vi er nødt til, lad os sige det på den måde, sæt foden ned nu, og det kan være på forskellige måder. Det kan være ved de her skjulte operationer, det kan også være via sanktioner eller våbenstøtte til Ukraine, eller hvad det nu skal være, men en eller anden måde, hvorpå vi pålægger russerne.
Så der er ikke et dele af et nomenklatur, man kan begynde at tale til? Altså ikke nødvendigvis at begynde at sige, nu trækker vi nogle styrker hjem og så videre, men fortæl dem, at der er en fremtid.
Det er muligt, at det foregår. Amerikanerne kunne måske gøre det, række ud til nogen, som er i, ikke i Putins inderkreds måske, men måske kredsen omkring den kreds, hvis de ved, at der er nogen, der har nogle skjulte, nogle hemmelige samtaler, hvor de taler om, hvor forfærdeligt det går, og de venter alle sammen på, at Putin ikke er der mere. Så er det muligt, at man kan række ud til dem. På samme måde, som det jo også skete i under den kolde krig osv. Så det er muligt, at der er nogle kontakter allerede, hvor man forbereder sig på en tid, hvor Putin ikke er der mere, og så har man allerede nogle kontakter, nogle forbindelser, man har nogle idéer, hvordan man kan finde sammen.
Hvor er europæerne henne i de overvejelser, Lykke Friis? Er det noget, man overlader til amerikanerne, eller vi hørte Macron har talt med ham, med Putin, men er det noget, man, hvor vi simpelthen er stået af?
Jeg tror egentlig, Flemming sagde det meget godt, at vi ikke stået af, men der er der nogle initiativer, men igen, fokus ligger altså et andet sted, og derfor må man så sige, at de ting, man kan nå at gøre hurtigt, inden den her jo plan måtte på en eller anden måde kunne blive færdigforhandlet, det er altså det vigtigste fra europæisk side på nuværende tidspunkt, og der haster det jo i den grad med at finde fælles fodslag.
Kan man få fælles fodslag, Lykke? Hvad skal der til
for? Jeg synes, at det, vi ser lige i øjeblikket, er vigtigt, også fordi det er noget, man har ventet på et godt stykke tid, altså den her udfasning af russisk gas. Jeg ved godt, jeg har nævnt det på gange, men jeg synes faktisk, det er en vigtig
den er på vej nu.
Ja, den er på vej nu. Ja. Man må ikke sidde og se pressekonferencer, mens man er i verden, ifølge
ham.
Det vil være fuldstændig forkert og tegn på manglende
koncentration.
Sin fokus og overvurdering af ens egne evner til at multitaske. Men jeg har dog kunne se her på overskrifterne, at der kører den her pressekonference med kommissionsformand Ursula von der Leyen og kommissæren for energi, og det er jo så Dan Jørgensen. Og meldingen er jo klart, at nu har man truffet denne beslutning om at udfase russisk gas i 2027, og det var altså immer væk sådan, at vi importerede 45% af vores gas fra Rusland jo så inden invasionen, og så var vi i oktober måned på 12%, ja. Så det vil jo være noget, hvor man kan ramme den russiske krigskasse. Og hvad der så også er vigtigt, det er, at man så ser det klare signal om, at nu skal man naturligvis gå efter olien. Så det er jo nogle konkrete tiltag. Det vil også være meget, meget konkret, hvis man kan blive enige om det med de indefrosne russiske midler.
Der og der skulle også være nyt i løbet af dagen i dag.
Der er hele tiden noget nyt. Det er nyt til at have en udsendelse, der kører en hel dag for
meget gerne.
Det er med. Ja. Men det vil jo også være et vigtigt skridt, også når man ser på muligheden for, at Europa kan spille en rolle. Det er jo en egentlig, hvad hedder sådan en negotiation chip, hvad hedder det på moderne dansk, en forhandlingsbrik,
ja, måske? Jeg ved det ikke. Kan du godt kalde det.
Det kan vi godt kalde.
Vi kalder
hvor
det.
Vi så jo, at amerikanerne og på den tids også russerne i den her 28-punktsplan ønskede at lægge deres klamme hånd på de her midler, på trods af, at størstedelen jo er europæiske. Og hvis man på en eller anden måde kan være med til at spille dem ind på en måde, hvor Europa så har noget at handle med, så vil det være vigtigt.
Mathilde Kimmer, hvad tror du, Zelensky og hans folk sidder og tænker på nu? Hvis vi ved, hvad det er for nogle folk, der er omkring ham lige i øjeblikket, fordi der er så mange, der er røget ud.
Ja, der er hans allernærmeste har jo været nødt til at gå af. Jamen, jeg tror, man kigger jo meget, meget forventningsfuldt mod Europa og de her indefrosne midler, fordi de faktisk er temmelig afgørende for Ukraines evne til at forsvare sig i de kommende måneder.
Og hvis amerikanerne står af.
Ja, og der kan man sige, der er den ukrainske tillid til, at den her krig er overstået med et trumpsk fingerknips, er jo ikke eksisterende. Så man har et kæmpe behov for dels de penge, som jo altså russiske penge, der ligger i Europa, og så har man brug for Europas, skal vi kalde det, moralske opbakning til, at Ukraine fortjener at få en fred, der ikke er kapitulation, der ikke er på Ruslands præmisser.
Og Lykke Friis, spørgsmålet fortsætter jo om NATO, blandt andet efter amerikanerne jo havde fremsat et forslag i deres 28-punktsplan, at Trump gerne vil være mægler mellem NATO og Europa. Hvis der kommer en aftale, hvis krigen stopper, hvis amerikanerne står af, hvor ser du Europa fortsætte? Hvor ser du Europa gå hen i NATO-sammenhæng, men også i forhold til det Europa, der kan tegne sig efter at kamphandlingerne stopper omkring Ukraine?
Altså i hvert fald må man sige, at hvis ikke der er et ukrainsk NATO-medlemskab, så har vi godt noget problem med hensyn til sikkerhedsgarantierne. Og det gør jo, at den diskussion virkelig kommer op. Og noget, vi slet ikke har diskuteret indtil videre, heller ikke på europæisk plan, det er jo, hvordan vil Europa i givet fald kunne være med til at håndhæve sådan en aftale? Det er jo virkelig en diskussion, hvor også man skal diskutere, boots on the ground osv. Ja. Det kommer godt nok til at trække tænder ud. Men så mit bedste bud, det vil jo så være i den her aftale og tiden efter, jamen så bliver EU nødt til at se på optagelsen af Ukraine i EU. Ja, jeg ved godt, at Jermark, altså den nærmeste rådgiver, lige er trådt tilbage. Vi har korruptionssagen dermed. Men det er jo det, hvor EU i sidste instans må gøre den store forskel. For så vil Ukraine jo ikke være det her jo så gråzonet land, men vil i højere grad kunne se, at det er altså, går altså mod Vesten, fordi selvfølgelig optager man ikke den ene dag, fra den ene dag til den anden. Men hvis først der kommer sådan en aftale, ja, så vil det jo også alt blive kastet op i luften, og det vil jo også hele diskussionen omkring EU's udvidelse, som lige pt. Bliver set som lidt mere et byråkratisk projekt.
Flemming Splidsborg her til sidst og ganske kort. Hvor ser du, hvad sidder Putin og tænker lige nu?
Putin håber, at Trump kommer tilbage med et nyt udspil på et tidspunkt. 28-punktsplanen i en anden version eller noget tilsvarende, det er hans bedste bud, at Trump simpelthen kører solo igen og i sidste ende får lukket med russerne.
Og det var dagens Verden ifølge Gram om den fortsatte fortælling om Rusland, Ukraine og Vesten. Tak til mine gæster, Lykke Friis, Flemming Splidsboe og Mathilde Kimmer. Michael Reiter og Astrid Korsholm var med i redaktionen af dagens program, og det var Torsten Christiansen, der stod for teknikken. Om der bliver mulighed for at følge op igen næste uge, det ved vi ikke endnu, men under alle omstændigheder, så er Verden ifølge Gram tilbage om en uge på genhør.
Hvad du tror, en podcast fra DR Lyd er.
Hun kan nemt udstille dig med et skærmbillede.
Jeg finder ikke min venindes afkom særlig køn eller tiltalende.
Hvad en podcast fra DR Lyd også er.
Pas på, fordi jeg lover jer, hun blækker et screenshot.
Jeg synes, low-key, min venindes børn er grimme og ret ulækre.
DR Lyd. Ej, mere end du tror.
Du bruger remmer på en helt forkert måde. Det skal jeg ikke bede om.